بەسەلاو ڕێز لە بەشی کوردیدانجی ئەمریکا لە واشنگتنەوە. ئیمڕۆهینیە نوێی مانجی هەشتی ساڵی 2024 زاینی من حەیدەر کەریم هەواڵەکان پێشکەش دەکەم. ئیسرائیل ڕۆژی پێنجشەمە ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر دەستپێکردنەوەی دانوسەندنەکانی سەبارەت بە ئاگربەست لە شەڕی غەزە، دوای ئەوەی ئەمریکا، قەتەر و میسر داوای ڕێککەوتنیان کرد بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ و ئازادکردنی بارمتە و دەستگیرکراوەکان. ڕۆژی پێنجشەمە لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا ئەو سێ وڵاتەی کە ناوبژیوانی ڕێککەوتنەکیان کردووە ڕایانگەیاندووە کاتی واژۆکردنی ئاگربەست و ڕێککەوتن بۆ ئازادکردنی بارمتەکان و دەستبەسەرکراوان هاتووە بۆ ئەوەی سودەی بۆ خەڵکی جەفاچێشی غەزە بهێنن، هەروە بۆ بارمتەکان و خێزانەکانیان. دەشڵێن ئیتر کات بە فیرۆدان یان بیانۆ لەلایەن هیچ لایەنەکەوە بۆ دواکەوتنی زیاتر نامینێتەوە. کاتی ئازادکردنی بارمتەکان و دەستپێکردنی ئاگربەست و جێبەجێکردنی ئەم ڕێککەوتنە هاتووە. داواشیان لە هەردوو لا کرد لە 15 مانجی هەشت لە دۆحەیان لە قاهیرە دەست بە دانوسەندنەکان بکەنەوە. نووسینگەی بنیامین نەتەنیاهو سەرۆکوەزیری ئیسرائیل درەنگانی ڕۆژی پێنجشەمە ڕایگەیاند ئیسرائیل لە 15 هەشت تیمێکی دانوسەندکاری دەنێرێت بۆ شوێنی ڕێککەوتن لەسەر کراو بۆ ئەوەی وردەکاریەکانی جێبەجێکردنی ڕێککەوتەکە کۆتایی پێ بهێنێت. تا ئێستا هیچ هەواڵێک لە حەماسەوە سەبارەت بە ناردنی شاندێک بڵاو نەبووەوە. هاوکات هێزی یاریدەری نوێی ئەمریکا گەشتونەتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ یارمەتیدانی بەرگریکردن لە ئیسرائیل لە بەرامبەر ئەگەری هێرشی ئێران و کۆمەڵەکانی سربەتاران. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا کە سەرپەرشتی هێزەکانی ئەمریکا دەکات لە ناوچەکە ڕاگەیاندووە ڕۆژی پێنجشەمە دەستەیەکی فڕۆکەی جۆری F-22 راپتۆر گەشتونەتە ئەوێ وێنەی فڕۆکە جەنجیەکان لە سۆسیال میدیا بڵاوکراوەتەوە. پۆستەکە دەڵێت فڕۆکە جەتەکان بەشێکن لە گۆڕانکاریەکانی دۆخی هێزی ئەمریکا لە ناوچەکە بۆ کەمکردنەوەی ئەگەری پەرەسەندنی گرژیەکان ناوچەکە لەلایەن ئێران یا بریکارەکانیەوە. سوپای ئیسرائیل ڕۆژی پێنجشەمە ڕایگەیاند هێزەکانیان هێرشی ئاسمانیان بۆ سەر ئامانجەکانی حزبوڵا لە چەند ناوچەیەکی باشووری لوبنان ئەنجام داوە. ڕاشیگەیاند چەند ئۆپەراسیۆنێکیان لە ناوچەی ڕەفح لە باشووری کەرتی غەزە ئەنجام داوە کە چەند مانجێکە سەربازانی ئیسرائیل لەو ناوچەیە لەگەڵ چەکدەرانی حەماس لە شەڕدان. هەروەها سوپای ئیسرائیل دەڵێت فڕۆکە جەنجیەکانی ئیسرائیل ناوەندێکی چەکدارانی حەماسیان لە باکووری غەزە کردۆتە ئامانج. هێرش و پێکدادانەکان بەردەوامن لە کاتێکدا ترسی فراوانبوونی شەڕ لە ناوچەکەدا لە ئارادایە. دوای کوژرانی فەرماندەیەکی باڵای حزبوڵە لە بەیروت و کوژرانی ئیسماعیل هەنیە ڕێبەری حەماس لە هێرشێکدا لە تاران، حزبوڵا باڵێنی داوە وەڵام بداتەوە و ئیسرائیلیش ڕایگەیاندووە کە یەحیا سینوار سەرکردەی تازە دەستنیشانکراوی بزوتنەوەی حەماس لەناو دەبەن. هەروەها ئیسرائیل باڵێنی دا کە تووڵە لە حەماس بکاتەوە دوای هێرشە تروریستیەکەی حەوتی مانجی دەی ڕابردوو کە بووە هۆی کوژرانی 1200 کەس و بە بارمتەگرتنی 250 کەسی دیکە. بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی غەزە نزیکەی 40,000 کەس لە غەزە لە هێرشی تۆڵەسەندنەوەی ئیسرائیلدا کوژراون کە زۆربەیان ژن و منداڵن. ئیسرائیل دەڵێت هەزاران چەکداری بزوتنەوەی حەماس لە نێو کوژراوەکاندان. ڕێبەری حوسیەکانی یەمەن هۆشداری دا کە کۆمەڵەکەی هێشتا بەنیازی وەڵامدانەوەی هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیلە بۆ سەر شاری بەندەری حودەیدا کە بەهۆیەوە ژمارەیەک کەس کوژران و بریندار بوون. عەبدولمەلیک ئەلحوسی لە وتارێکی تەلەڤیزۆنیدا ڕایگەیاند کە هیچ دوودڵی و هیچ ترسێک و هیچ پاشەکشێک نییە. ئاماژەی بەوەش کرد وەڵامدانەوەکە حەتمیە. دەسەڵاتداران ڕایانگەیاند پێشتر ڕۆژی پێنجشەمە هێرشێکی گومانلێکراوی یاخیبووان کە شتیەکی لە گەروی ستراتیژی بابلەلمەندە بکردە ئامانج کە کەنداوی عەدەن بە دەریای سوورەوە دەبەستێتەوە. سوپای بەریتانیا ڕایگەیاند کەشتیە ئامانجدارەکە سەلامەتە و بەردەوامە بۆ بەندەری داهاتووی خۆی. دۆنالد ترامپ کاندیدی کۆماریەکان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕۆژی پێنجشەمە بۆ چوونی توندی سەبارەت بە پرۆسەی بڕیاردانی بانکی فدرالی دەربڕی وتی پێویستە سەرۆکی ئەمریکا کاریگەری زیاتری هەبێت لەسەر کارەکانی بانکی ناوەندی. ترامپ کە لە ڕابردوودا چەندین جار ڕەخنەی لە بانکی ناوەندی ئەمریکا گرتووە ڕاگەیاندووە کە سەرۆک لانی کەم دەبێت لەوێ قسەی هەبێت، وتی بەڵێ لەو بارەیەوە هەستێکی بەهێزم هەیە. جەختی لەسەر سەرکەوتنی دارایی خۆی کردەوە وەک بەڵگەیەک بۆ توانە باڵاکانی وتی دەتوانێت بڕیاری باشتر بدات لە زۆرێک لە بەرپرسانی ئێستای بانکی ناوەندی ئەمریکا لە نێویاندا سەرۆککەشی.
خیرا بشی کردیا خوشترین موزیک و بشجیرترین حوالکن لدنجی امریکا و دوستانت اگا درب کوا
حوالین خود در باری بشه کلی دنگ امریکا آگادار بکن